Moi ja tervetuloa seuraavalle luennolle. Ja tänään meillä on aiheena erilaiset muuttujamuunnokset. Ja käydään niitä nyt tosiaan ensin läpi vähän tälleen teoriapainotteisesti, että mitä niitä on, ennen kuin mennään sitten tekemään niitä sinne Jamoviin sille meidän aineistolle. Eli tällä luennolla tosiaan perehdytään vähän näihin eri muuttujamuunnoksiin, katsotaan vähän muuttujan luokittelua, asteikkojen kääntämistä, poikkeavien havaintojen poistamista ja standardointia. Eli muuttujamuunnokset. No nämä viittaa oikeastaan mihin tahansa muutoksiin, joita me tehdään niille muuttujille. Eli aina kun me jollain tavalla koodataan sitä alkuperäistä dataa jollain tavalla, niin silloin voidaan puhua, että ollaan tehty muuttujamuunnoksia. No miksi näin tehdään? No kuten ekoilla luennoillakin huomattiin, niitä Jamovi-luennolla siis, niin se data ei aina toimi ihan kaikkialla. Ja se on vähän sellaista sekavaa, siellä on paljon ylimääräistä, mitä ei tarvita, ja paljon tietoa organisoituna jollain tavalla, jota me ei voida oikein hyödyntää ihan aina. Joten niitä pitää jotenkin muuttaa. No tähän vastauksena tosiaan uudelleenkoodaus, eli englanniksi recoding, jolloin me esimerkiksi luokitellaan jonkun muuttujan arvot uusiksi tai käännetään arvoasteikko toisinpäin tai mahdollisesti yhdistetään useampi muuttuja yhdeksi muuttujaksi. Ja tämän tarve tietenkin aina riippuu vähän siitä aineistosta ja siitä tilanteesta. Eli joskus meidän ei tarvitse tehdä kuin joitain tiettyjä pieniä muutoksia ja joskus me joudutaan oikeastaan mylläämään se koko aineisto uusiksi. Tämä riippuu tosi paljon siitä, että minkälainen se alkuperäinen aineiston keruu on ollut ja miten on esimerkiksi valittu kysymysten muotoilu tai kysymysten asettelu ynnä muuta. No ensimmäisenä muuttujamuunnoksena meillä on tosi tavanomainen ja se on vastausasteikon jollain tavoin uudelleen luokittelu. Eli vastausasteikon luokittelu tarkoittaa, että me muutetaan sitä alkuperäistä vastausasteikkoa jonkunlaiseksi uudeksi vastausasteikoksi. Tässä mikä mulla on esimerkkinä, niin on siis muutettu silleen, että meillä on alun perin ollut vastausvaihtoehdot 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja nämä voisi olla vaikka täysin eri mieltä oleminen, ei samaa eikä eri mieltä, samaa mieltä ja täysin samaa mieltä oleminen. Mutta me huomataan, että no näihin tulee vastauksia vähän niin kuin, nämä ryhmät on nyt eri kokoiset. Osa vastauksista on vaikka kolmonen ja sitten ykkönen on hirveän suosittuja, ja vaikka laitetaan nelonenkin. Nämä on kolme on hirveän suosittuja, niissä on hirveästi vastaajia, mutta sitten kakkosessa ja vitosessa on aika vähän vastauksia. Niin mitä me voidaan tehdä on, jos me halutaan verrata näitä ryhmiä keskenään, me halutaan verrata niitä, ketkä on samaa mieltä ja niitä, ketkä on eri mieltä keskenään. Me voidaan yhdistää nämä kaksi omaksi luokakseen ja nämä kaksi omaksi luokakseen, jolloin me saadaan siis kolme luokkaa. Eli nyt meillä tuleekin kolme luokkaa, jossa on 1, 2 ja 3. Ja tässä siis tämä entinen kolmonen muuttuu kakkoseksi. Ykkönen ja kakkonen muodostaa tuon uuden ykkösryhmän. Ja nelonen ja vitonen muodostaa tuon uuden kolmosryhmän. Eli nyt me saadaankin kolme ryhmää, jotka on yhtä suuria. Koska täällä alun perin siis oli nelosia oli paljon, mutta vitosia oli vähän. Niin nyt tämä ikään kuin tasoittaa tämä uusi kolmonen sitä, ja sama tuolla ykkös- ja kakkosryhmän kohdalla, että tässä uudessa ykkösryhmässä onkin nyt paljon tasaisemmin niitä vastaajia. No minkälaisissa tilanteissa tätä voitaisiin käyttää? No, esimerkiksi silloin, jos just niin kuin sanoin, että jossain ryhmässä on tosiaan liian vähän vastaajia, ja me halutaan tehdä niistä ryhmistä vertailukelpoiset. Monet analyysit olettaa ja vaatii, että meidän ryhmät on suurin piirtein samankokoisia. Ja se on myös sisällöllisen mielekkyyden, eli sen tutkimuksen ulkoisen validiteetin kannalta tosi hyvä juttu, että ne ryhmät on suurin piirtein samankokoisia, koska onhan se nyt vähän hölmöä sitten väittää, että miesten ja naisten välillä on eroa jossain asiassa, jos tutkitaan 10 miestä ja 500 naista. Eli ryhmät tulee olla suurin piirtein samankokoiset. No toinen ongelma voi tulla silloin, jos vastausvaihtoehto on alun perinkin ollut liikaa. Ja mitä se siis tarkoittaa, on sitä, että esimerkiksi ikää me voidaan kysytä jonkinlaisella avovastauskentällä tai sitten justiinsa jollain alasvetovalikolla. Niin kuin se meidän Jamovi-aineisto, mitä me käytetään tällä kurssilla, siinä sitten on kysytty alasvetovalikolla. Eli sieltä on voinut valita minkä tahansa iän. Se on voinut olla 19 tai 25 tai 28 tai mitä tahansa. Ja nyt jos me halutaan verrata vaikka eri-ikäisiä keskenään, halutaan verrata nuoria ja vanhoja, niin on vähän hankala verrata niitä, jos on joka ikäryhmä on omansa. Eli sitten meillä on 2-30 ja 1-3-2 ja 1-50 ja 2-52-vuotiaista. Ne on kaikki on vähän niin kuin eri ikäisiä. Niin me halutaan luokitella nämä jonkinlaisiin ryhmiin. Ja silloinhan meidän pitää itse päättää, että ketkä me nyt luokitellaan mitenkin. Eli tämä nyt sitten riippuu siitä tutkimusasetelmasta, mikä se luokittelu on, jos me vaikka verrataan nuoria ja keski-ikäisiä ja vanhempia, vaikka työntekijöitä keskenään, että olisiko se nyt vaikka 30-50 ja yli 50. Tällaisessa tilanteessa tosi usein me halutaan luokitella ne kaikki eri iät jonkinlaiseen kategorioihin. Ja Jamovissa se tosiaan se tapahtuu silleen, että me annetaan sille ohjelmistolle käsky, että pistä kaikki, ketkä on vastannut alle 30 omaan ryhmäänsä, pistä kaikki, ketkä on vastannut 30-35 omaan ryhmänsä ja kaikki, ketkä on vastannut yli 50 omaan ryhmänsä. Ja nyt me saadaan siitä muuttujasta, jossa oli aikaisemmin 25 eri luokkaa, nyt me saadaankin siitä 3-luokkainen muuttuja. Ja tätähän me voidaan sitten jo käyttää paljon järkevämmin tosi monissa eri tilanteissa. Ja tältähän siis voidaan välttyä sillä, että jos alun perinkin ollaan kysytty asiaa vaikka tälleen, että vastaa, että oletko alle 30, 30-50 tai yli 50. Se on yksi tapa välttyä tällaiselta uudelleen koodaamiselta. Mutta mikä tässä on ehkä sitten ongelmana, jos me ollaan kysytty sitä alun perin noin, on se, että sitten meiltä puuttuu sitä tietoa. Jos me halutaankin myöhemmin tarkistaa, että verrata vaikka alle 25-vuotiaita johonkin, tai jos me saadaankin sitten todella epätasaiset ryhmät kyselystä. Jos me saadaankin sitten kyselystä sellaiset ryhmät, että 90% on vaikka alle 30-vuotiaita ja sitten on 30-50-vuotiaita on aika vähän ja yli 50-vuotiaita ei juuri lainkaan, niin nyt meillä on taas epätasaiset ryhmät ja nyt meillä ei ole mitään keinoa sitten selvittää, että no minkähän ikäisiä ne on, minkälaisia järkeviä ryhmiä näistä voisi sitten muodostaa. Että olisiko pitänyt kuitenkin ottaa joku alle 26-vuotiaat, jos se olisikin ollut järkevämpi ottanut. Sen takia usein kysytään kyselyys vähän tarkemmin ja sitten koodaillaan jälkikäteen uusiksi, koska silloin me ei ikään kuin menetetä sitä tietoa, vaan sitten me voidaan vähän jälkikäteen muuttaa sitä, miten itse halutaan, ja muuttaa ne ryhmät sellaisiksi, mikä on järkevää ja tarkoituksenmukaista sillä aineistolla ja siihen tilanteeseen. Mutta usein siis kysytään vähän tarkemmin ja uudelleen koodataan uudestaan. Se ei ole hirveän vaikeaa se uudelleen koodaus, siinä ei hirveästi työaikaa kukaan menetä, jos sitä tekee. No seuraava tosi tyypillinen muutto ja muunnos on käänteiseksi koodaaminen. Ja tätä siis käytetään silloin, kun me halutaan syystä tai toisesta muuttaa se muuttujan vastausasteikko käänteiseksi siihen alkuperäiseen nähden. Eli esimerkiksi ykkösestä tulee vitonen ja vitosesta tulee ykkönen ja kakkosesta nelonen ja nelosesta kakkonen ja niin edespäin. Silloin se on siis käänteinen. Ja tätä käytetään usein tilanteessa, jossa yhden muuttujan tai yhden, tai vähän huonosti muotoiltu, yhden väittämän vastausasteikko on ollut käänteinen niihin muihin väittämiin nähden, jotka muodostaa yhden mittarin. Eli tässä ensimmäisessä, tässä tämä voisi olla joku työhyvinvointimittari. Tässähän korkeat vastaukset, vitoset, kuvastaa positiivista työhyvinvointia. Toiseen väittämään korkeat vastaukset kuvastaa niin ikään positiivista työhyvinvointia. Mutta sitten tähän viimeiseen vastaukset, että koetko työsi vastenmieliseksi, niin siinähän itse asiassa matala vastaus kuvastaa positiivista työhyvinvointia. Mitä vähemmän vastenmieliseksi vastaaja kokee työnsä, niin sitä todennäköisempi paremmin se työhyvinvointi on. Eli alun perin, jos vastausvaihtoehdot on tässä ollut 5 täysin samaa mieltä, 1 täysin eri mieltä, niin käänteiseksi kun se koodataan, niin ykkösestä tuleekin ikään kuin se täysin eri mieltä ja vitosesta se täysin samaa mieltä, jolloin me saadaan siis korjattua tämän alimman muuttujan vastausasteikko silleen, että se on samansuuntainen. Nyt näistä voidaan muodostaa joku summanmuuttuja esimerkiksi tai keskiarvosummanmuuttuja, mikä on sitten luotettava, koska tosiaan jos tämä osoittaisi eri suuntaa tämä viimeinen nuoli, niin sittenhän se ikään kuin neutraalisuus vähän noita muita vastauksia. Ja tämä on myös sellainen, että sitten kun lasketaan luotettavuuksia analyysiohjelmistolla Jamovilla sitten, niin itse asiassa se on sen verran fiksussa Jamovinkin reliabiliteetin laskuohjelma, että se ehdottaa, jos te olette unohtanut kääntää käänteiseksi, niin se itse asiassa ehdottaa, että hei, heittäkääpäs toi yksi toisinpäin, toi väittämä toisinpäin, niin silloin saatte paremman luotettavuuden sille mittariin. Eli silloin se mittari on yhdenmukaisempi. Yleensä siis tilanne on se, että se on aika selkeää, että mikä pitää kääntää. Sitten on tosi vaikea olla huomaamatta. Reliabiliteetti saadaan usein aika matalaksi, jos siellä on joku muuttuja on väärinpäin. Mutta tietysti niin voi käydä, jos on pieni aineisto ja siellä on tosiaan paljon jotain epäjohdonmukaisia vastauksia, niin sitten. Mutta yleensä se on aika selkeää. No, puhutaan seuraavaksi ehkä vähän haastavammasta asiasta. Valmistautukaa. Eli meillä on kyseessä standardointi, mutta joka on todella hyödyllinen työkalu meidän kittiin. No, miksi standardointia tarvitsee tehdä? Lähtäisi tätä kautta liikkeelle. Ongelmana meillä on, että meillä on usein muuttujia, jotka on eri vastausasteikolla. Yksi vastausasteikko on 1-10 ja toinen on vaikka 1-5. Ja voidaanko me nyt vertailla näitä keskenään? No, eihän me voida. Jos joku vastaa 5 tuohon ensimmäiseen, niin sehän tarkoittaa, että se on täysin sitä keskilinjaa. Ja jos joku vastaa 5 tähän toiseen, niin sehän tarkoittaa, että se edustaa ihan sitä ääripään vastausta. Joten mehän ei nyt voida verrata, että mitä se 5 tarkoittaa, koska ne tarkoittaa näissä muuttujissa eri asiaa. Standardointi on keino, jolla me saadaan verrattua näitä vastauksia keskenään jollain tavoin. Toinen ongelma liittyy tilanteeseen, jossa meillä ei ole normaalia jakaumaa, mutta me syystä tai toisesta nyt ehdottomasti haluttaisiin normaalisti jakautunut muuttuja. Me voidaan standardoida se muuttuja, jolloin me saadaan täydellinen tai lähes täydellinen normaali jakauma. Ja silloin voidaan tietysti vaikka käyttää jotain tiettyä testiä, mitä nyt ehdottomasti halutaan käyttää. No, standardointi on siis vertailukelpoiseksi muuttamista. Eli me lasketaan käytännössä jokaisen standardoitavan muuttujan keskiarvo ja hajonta, minkä jälkeen jokaisen yksittäisen havainnon arvosta vähennetään keskiarvoja ja jaetaan se hajonnalla. Eli Z:lla tosiaan kuvataan standardointia, puhutaan joko Z:stä ihan vaan tai Z-pisteistä. Eli jonkun muuttujan Z-pisteet lasketaan jokaisen yksittäisen havainnon. X kuvaa satunnaismuuttujaa, eli yksittäinen vastaaja. Jos joku on vastannut 5 tuohon aikaisempaan esimerkkiin, niin sitten se on 5. Siitä vähennetään sen muuttujan keskiarvo. Eli jos mietitään vaikka 1-5 olevaa. Toi on nyt 5, toi X, koska se joku vastasi nyt 5. Kuka tahansa se nyt onkaan. Joku vastaa 4, niin silloin sen X:n tilalla on 4. Se lasketaan jokaiselle vastaajalle erikseen tämä Z-piste. Ja keskiarvo on siis kaikkien vastaajien keskiarvo siihen kysymykseen, mikä se nyt olikaan. Ja sitten jaetaan se keskihajonnalla. Ja mikä tästä saadaan tulokseksi on normaalijakaumalla oleva muuttuja, jonka keskiarvo on nyt 0 ja keskihajonta 1. Ja kun keskiarvo on 0, niin sehän tarkoittaa, että meillä on sekä miinusmerkkisiä että plusmerkkisiä vastauksia. Eli nyt jos joku on alun perin saanut tällä 1-5 asteikolla, jos joku on saanut tuolla alun perin 5, niin siitä tulee positiivinen vastaus, ja jos joku on saanut 1, siitä tulee negatiivinen vastaus. Eli muuttujat ei ole enää alkuperäisellä asteikolla. Kaikki muuttujat, jotka on yli keskiarvon, niin saa positiivisen arvon, ja kaikki muuttujat, kaikki vastaajat, jotka on alun perin saanut keskiarvoa isomman arvon, eli tämä X on ollut keskiarvoa isompi. Jos keskiarvo on vaikka 3,3, niin kaikki, ketkä on vastannut 4 ja 5, saa plusmerkkisen arvon, ja kaikki, ketkä on vastannut alle keskiarvon, niin saa miinusmerkkisen vastauksen. Eli jos sitten jonkun vastauksen edessä on miinus, niin tiedätte, että tämä vastaus on alun perin ollut alle keskiarvon. Ja jos joku on vastannut tasan tarkkaan keskiarvon, eli jos keskiarvo on 3 ja vastausasteikko on 1-5, ja hän on vastannut 3, niin silloin hän se saa tässä uudessa muuttujassa tasan 0 arvoksi. Eli se on silloin tasan keskiarvo. No, standardointi tosiaan merkataan Z:nä tai Z-pisteenä. Et jos alkuperäinen muuttuja on vaikka työhyvinvointi, niin nyt se voisi olla se uusi muuttuja sitten Z-työhyvinvointi. Tai mitä tahansa muuta haluatte, miten se nyt halutaankaan nimetä. tai voidaan laittaa loppuun alaviivat seta. Niin kuin siltä aiemmalta jamopiluennolta huomasitte, niin ne voidaan nimetä usein aika vapaasti. Ei ole olemassa mitään ehdotonta nyrkkisääntöä, jolla ne nyt pitää nimetä. Joo. No muistetaan nyt sitten vielä lopuksi, että tämä nyt ei tietenkään toimi luokitteleville eli nominaaleille muuttujille, koska nominaaleissa muuttujissahan kyseessä on ominaisuus, laadullinen ominaisuus. Me ei voida standardoida esimerkiksi koulutustaustaa tai sukupuolta kuvaavaa muuttujaa, koska siinähän ne luvut ei ikään kuin merkitse mitään. Niillä ei ole mitään järjestystä. Eli pitää olla vähintään järjestysasteikollinen muuttuja, että sen standardointi on järkevää. Standardoinnilla siis muutetaan muuttuja vertailukelpoiseksi keskenään ja saavutetaan se normaali jakauma. Puolet vastauksista on nyt tässä jakaumassa toisella puolella tota jakaumaa ja puolet on toisella puolella, jollei tietenkin siellä ole kaikki tosi keskilinjaa. Jos siellä on 90% vastauksista on tasan tuota keskiarvoa, niin sitten tulee todella huipukas muuttuja, mutta teoriassa se silti tarkoittaa sitten, että puolet on toisella ja puolet on toisella puolella. Etenkin jos kyseessä on siis vähintään välimatka-asteikollinen muuttuja, eli jatkuva muuttuja, niin silloin tällä saadaan usein tosi nätti normaali jakauma kyllä aikaiseksi. No, summamuuttuja voidaan niin ikään luokitella muuttuja muunnokseksi, koska mitähän me silloin tehtiin, niin yksittäisen vastaajan, laitetaan vaikka, että vastaaja X, niin vastaukset kaikkiin väittämiin tai useisiin väittämiin, vaikka 1, 2 ja 3, niin lasketaan yhteen. Jos se on saanut ekassa väittämässä 4 ja tokassa 2 ja kolmannessa 4, lasketaan nämä yhteen ja saadaan 10. Niin näin laskettiin summamuuttuja. Tämähän on niin ikään muuttuja muunnos myös, koska me muutetaan ne alkuperäiset vastaukset, jotka on ollut jotain muuta. Noin alkuperäiset kysymykset, siis ja vastaukset niihin on ollut 4, 2 ja 4, niin muutetaan nyt uudeksi, saadaan 10. Ja keskiarvosumma muuttuu ja sitten sama homma, mutta jaetaan se vielä 3. Mutta summa muuttuu ja keskiarvosumma muuttuu, me nyt ollaan käyty jo ykkösosiossa sen verran läpi, ettei niistä nyt tarkemmin. Ja lisäksi summamuuttuja ja moviluentohan on erotettu omakseen, joka tulee todennäköisesti tämän luennon jälkeen. Ja siinä sitten puhutaan reliabiliteetin tarkastelusta sen yhteydessä, eli noista alfa- ja omegan laskemisesta, joten ei mennä tällä luennolla niihin sen tarkemmin. No viimeisenä meillä on poikkeavien havaintojen poistaminen, eli outlierien poistaminen. No tämä nyt ei ole varsinainen muuttujamuunnos, koska tässähän me siis poistetaan yksittäisiä vastauksia, mutta toisaalta tätä kautta me vaikutetaan esimerkiksi muuttujen jakaumaan, joten sen takia mä nyt ymppäsin sen tämän luennon yhteyteen. Eli poikkeava havainto on joku yksittäinen havainto, yksittäinen vastaaja, joka poikkeaa siitä massasta. Tästä nyt ollaan puhuttu jo aiemmilla luennoilla jonkin verran. Eli esimerkiksi jos meillä olisi joku pieni aineisto, jossa me verrataan vaikka vastaajan ikää heidän työhyvinvointinsa ja tarvittaisiin normaalia jakaumasta T-testiä varten, mutta muutaman outlierin takia se onkin vino. Ja me voidaan päästä jo poistamaan ne muutama todella poikkeava vastaus, jotta me saavutetaan se normaali jakauma. Se voi tuntua vähän omituiselta, että me poistetaan vastauksia sen takia, koska se nyt ei istu meidän dataan. Mutta tosiaan, niin kuin mainitsin aiemminkin, määrällisen menetelmillä me ollaan kiinnostuttu niistä yleistyksistä ja siitä isosta massasta, ei niistä yksittäisistä vastauksista tai yksittäisistä poikkeavista havainnoista. Mitä kiinnostaa se iso massa ja jos siellä on jotain poikkeavaa, niin sitten otetaan ne pois. Jos me halutaan tutkia vaikka lasten ja nuorten älykkyyttä ja sen yhteyttä vaikka koulumenestykseen, niin ei meitä silloin kiinnosta, että jos on joku huippuälykäs oppilas, joka vetää todella hyviä numeroita, vaan meitä kiinnostaa, tai silloin ei olla kiinnostuttu tämän yhden yksilön vastauksista, jos ne vaikka aiheuttaa vinoumaa siellä aineistossa, vaan ollaan kiinnostuttu siitä isosta massasta silloin. No, nämä outlierit on helpoin havaita kaavioilla, esimerkiksi boxplottinen monesti meille automaattisesti erottaa ja pistää sitten nimetkin niille, että ne on helppo tunnistaa ja sitten poistaa, jos tarpeen on. No, poikkeavainto tosiaan saatetaan päätyä poistamaan sitten sieltä kokonaan, jolloin sitten saavutetaan vaikka vähän puhtaampi aineisto tai mikä se tarkoitusperä siellä nyt sitten on. Jes, siinä tämän teorialuennon anti ja nähdään seuraavaksi siellä Jamovin parissa Jamovi-luennolla. Moi moi!